dari Washington, inilah VOA.
Selamat malam pendengar Indonesia, dimanapun Anda berada. Jumpa lagi kita lewat siaran petang VOA untuk hari ini, Rabu 25 Januari 2017. Saya berharap Anda dalam keadaan sehat sejahtera mendengarkan berbagai informasi terkini yang kami pancar luaskan langsung dari ibu kota Amerika, termasuk berita-berita dunia. Di antaranya, Hong Kong bantah Tiongkok terlibat penyelidikan 9 kendaraan militer Singapura yang disita. Presiden Trump siapkan keputusan bangun tembok pembatas dengan Meksiko dan hentikan penerimaan pengungsi. Korban tewas terkait bencana salju di Italia meningkat. Malam ini kami dibantu teknisi Al Santos dan produser Lea Johannes yang telah menyiapkan sederetan laporan menarik untuk Anda. Inilah cuplikannya.
Gerakan 1000 hari pertama kehidupan menjadi dasar Dinas Kesehatan Kota Surabaya mengajak seluruh masyarakat, khususnya pasangan muda, untuk memperhatikan kesiapan dan kesehatan ibu hamil.
Lebih dari 130 musisi dan kelompok musik meramaikan Winter Jazz Festival yang kali ini diselenggarakan di kota New York.
Sebelum semua itu, kini ikutilah berita dunia bersama Arief Budiman dan saya sendiri Adriana Sembiring.
Selamat malam, Kepala Pabean Hong Kong mengatakan Beijing tidak terlibat dalam penyelidikan 9 kendaraan militer Singapura yang ditahan di wilayah yang dikuasai Tiongkok itu. Komisioner Roy Tang Rabu mengatakan departemennya bertindak hanya berdasarkan Undang-Undang Hong Kong ketika menyita ke-9 kendaraan militer itu bersama sejumlah peralatan lainnya. Tang mengungkapkan itu satu hari setelah pemerintah Hong Kong mengatakan kendaraan-kendaraan itu akan dikembalikan ke Singapura. Kendaraan-kendaraan itu dikapalkan pulang lewat Hong Kong setelah latihan militer di Taiwan sewaktu disita November lalu. Para analis berspekulasi bahwa penyitaan tersebut mengisyaratkan ketidaksenangan Beijing atas pendirian Singapura menyangkut klaim wilayah Tiongkok di Laut Cina Selatan dan menyangkut Taiwan yang dianggap Beijing bagian dari wilayah Tiongkok.
Diplomat tertinggi Korea Utara yang membelot ke Korea Selatan mengatakan ia memutuskan meninggalkan negaranya karena tidak ingin anak-anaknya menjalani kehidupan yang sengsara di negara asal mereka. Tae Yong-ho, mantan wakil diplomat Korea Utara untuk Inggris di London, mengatakan Rabu kedua putranya adalah salah satu dari sejumlah alasan ia datang ke Korea Selatan tahun lalu. Tae mengatakan kedua putranya itu sering diolok-olok oleh teman-teman mereka di London karena situasi di tanah air mereka. Ia akhirnya menceritakan kebenaran pahit mengenai Korea Utara kepada kedua anaknya itu. Ia menyimpulkan kedua anaknya akan menjalani kehidupan menyengsarakan saat pulang ke tanah airnya karena mengetahui kebenaran itu. Ia mengatakan kekecewaannya mengenai pemimpin Kim Jong-un adalah alasan lain dia membelot.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump bersiap mengeluarkan keputusan yang memerintahkan pembangunan tembok sepanjang perbatasan dengan Meksiko dan memberlakukan larangan sementara mengenai siapa saja yang bisa masuk ke Amerika Serikat. Prediksi itu disampaikan sejumlah pejabat pemerintah dan pakar imigrasi. Trump diperkirakan akan menandatangani keputusan pertamanya terkait imigrasi Rabu dalam kunjungannya ke Departemen Keamanan Dalam Negeri. Langkah-langkah itu sejalan dengan janji kampanyenya untuk memperkokoh keamanan nasional. Ia berulang kali berjanji Meksiko akan membayar biaya pembangunan tembok itu. Trump bahkan mengatakan bahwa Kongres Amerika pada awalnya akan mengotorisasi pembangunan tembok itu dengan biaya pemerintah Amerika Serikat sendiri dan pemerintah Meksiko kelak akan membayarnya. Meksiko telah berulang kali menyatakan tidak akan membayar pembangunan tembok itu. Presiden Meksiko Enrique Peña Nieto dijadwalkan akan mengunjungi Gedung Putih pekan depan. Orang-orang yang paham dengan imigrasi mengatakan Trump saat ini juga sedang mempertimbangkan pembekuan proses penerimaan pengungsi selama 4 bulan, termasuk pembekuan visa selama sedikitnya 30 hari untuk pemeriksaan ulang bagi mereka yang berasal dari Irak, Iran, Libya, Suriah, Somalia, Yudan, dan Yaman. Trump dalam kampanyenya sering mengecam program pemerintah Amerika terkait penerimaan pengungsi. Ia mengatakan Amerika tidak mengetahui pasti apa dan siapa mereka. Ia juga pada awalnya mengusulkan larangan masuk orang-orang dari negara-negara Muslim.
Pemerintah Irak mengatakan pasukan keamanannya telah merebut sepenuhnya Mosul Timur dari kelompok ISIS, lebih dari 100 hari setelah perang untuk membebaskan Mosul dimulai Oktober lalu. ISIS kini terdesak ke Mosul Barat dan telah kehilangan kontrol atas 5 jembatan yang melintasi Sungai Tigris, Universitas Mosul, dan kompleks reruntuhan Nineveh. Prestasi besar ini dicapai berkat Persatuan Rakyat Irak dan dukungan mereka terhadap pasukan keamanan, kata Perdana Menteri Haider al-Abadi. Kini saya mengajak pasukan kita yang berani untuk segera membebaskan seluruh Mosul. Al-Abadi memuji apa yang disebutnya usaha kepahlawanan Angkatan Darat negara itu, polisi dan pasukan kontraterorisme, serta para pejuang Peshmerga dan relawan. Ini prestasi monumental tidak hanya bagi pasukan keamanan Irak dan pemerintah berdaulat Irak, tetapi juga bagi seluruh rakyat Irak, kata Letnan Jenderal Stephen G. Townsend, Komandan Koalisi Internasional Kontra ISIS di Irak. Townsend menambahkan perjuangan merebut Mosul Barat kemungkinan akan lebih sulit daripada yang dilakukan di Mosul Timur. Namun juru bicara Pentagon, Kapten Angkatan Laut Amerika Jeff Davis mengatakan kepada wartawan Senin lalu, ISIS telah kehilangan banyak kemampuan dan banyak pejuang terbaik mereka di Mosul Timur.
Tim SAR Rabu berhasil menemukan lebih banyak mayat dari reruntuhan hotel yang dihantam salju longsor di Italia 18 Januari lalu. Korban tewas kini dipastikan 23 orang, sementara 6 lainnya masih dinyatakan hilang. Perdana Menteri Italia Paolo Gentiloni akan memberikan keterangan di Parlemen Rabu mengenai usaha yang digelarnya dalam menghadapi serangkaian gempa, salju longsor yang mengguncang Italia Tengah dalam beberapa pekan terakhir, termasuk memberi keterangan mengenai tragedi yang dialami Hotel Rigopiano. Sejauh ini operasi SAR di sekitar hotel itu masih berlanjut. Italia juga mengerahkan tim-tim tanggap darurat dalam operasi yang tanpa henti dalam menanggapi sejumlah insiden terkait bencana gempa dan salju.
Ada keprihatinan yang kian berkembang bahwa industri teknologi informasi India akan melambat dan menjadi kurang bersaing jika mempekerjakan tenaga ahli asing. Pasalnya, industri bernilai 150 miliar dolar di India itu sangat bergantung pada ekspor tenaga kerja negara itu ke Amerika Serikat. Sebelumnya, bulan ini sebuah RUU yang diperkenalkan di Kongres Amerika meningkatkan gaji minimum untuk posisi-posisi berdasarkan aturan visa H-1B dari 60 ribu menjadi 100 ribu dolar per tahun. Perusahaan-perusahaan IT India yang mengirim ratusan profesionalnya ke Amerika adalah yang paling memetik keuntungan program visa H-1B visa program yang memungkinkan profesional asing bekerja di Amerika itu. Demikian berita dunia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di
voaindonesia@voanews.com.
Rusia, Turki, dan Iran telah sepakat untuk membentuk mekanisme guna memantau gencatan senjata di Suriah setelah pembicaraan perdamaian 2 hari di Kazakhstan dengan para pejabat pemerintah dan pemberontak Suriah. Tetapi seperti dilaporkan oleh koresponden VOA Daniel Shreff dari Astana, ibu kota Kazakhstan, oposisi Suriah skeptis terhadap Rusia dan Iran karena kedua negara itu mendukung Damaskus dalam konflik. Laporan selengkapnya disampaikan Utami Husin.
Rusia, Turki, dan Iran telah menyepakati sebuah rencana untuk memperkokoh gencatan senjata di Suriah yang ditengahi oleh kedua negara itu pada bulan Desember lalu, serta untuk menemukan solusi politik bagi konflik yang telah berlangsung selama 6 tahun. Namun, pemerintah Suriah yang didukung oleh Rusia dan Iran menyambut perjanjian tersebut dan telah menyatakan akan melanjutkan serangan militer terhadap pemberontak di luar kota Damaskus. Bashar al-Ja'afari adalah perunding pemerintah Suriah. Dia mengatakan,
"So the issue here is not about..."
Jadi masalahnya di sini bukan tentang siapa yang senang dan siapa yang tidak senang. Tetapi karena pada akhirnya kami mencapai konsensus yang disebut komunike akhir atau deklarasi akhir yang disepakati oleh semua pihak.
Sejauh ini belum ada rincian yang dirilis dan mekanisme trilateral itu ditanggapi dengan skeptis oleh kelompok yang mewakili beberapa pemberontak Suriah yang didukung oleh Turki. Delegasi pemberontak menolak pembicaraan langsung dengan pemerintah Suriah. Isam Al-Rais adalah juru bicara Tentara Suriah Merdeka atau FSA, Front Selatan. Dia mengatakan,
"We are always skeptical about such countries."
Kami selalu skeptis terhadap negara-negara ini. Maksud saya, terutama Iran dan yang pasti Rusia. Tetapi kali ini kami harap bahwa Rusia akan mengambil peran yang berbeda.
Perjanjian trilateral itu dicapai di samping upaya PBB dalam bentuk penyelenggaraan perundingan di Jenewa untuk menyelesaikan konflik di Suriah. Noah Bonsi dari International Crisis Group, sebuah organisasi independen nirlaba internasional yang berkomitmen untuk mencegah dan menyelesaikan konflik, mengatakan,
"Did we just witness here in Kazakhstan the beginning of a new diplomatic..."
Apakah kita hanya menyaksikan di sini di Kazakhstan awal dari panggung diplomatik baru yang berbeda dari yang Jenewa? Atau ini semata-mata menjadi semacam pengantar untuk menggairahkan pembicaraan Jenewa? Atau sesuatu di antaranya? Saya kira ini lebih mungkin merupakan sesuatu di antaranya.
Para peserta memperingatkan bahwa proses perdamaian itu menghadapi rintangan yang cukup besar. Staffan de Mistura adalah utusan khusus PBB untuk Suriah. Dia mengatakan,
"Expecting the international community to actually come up with a miracle."
Mengharapkan komunitas internasional untuk benar-benar melahirkan mukjizat dalam konteks seperti ini, dan Dewan Keamanan yang pendapatnya terbelah sebenarnya tidak adil menyebutnya kegagalan. Tetapi sebaliknya, ini merupakan tantangan.
Pihak pemberontak dalam pembicaraan di Astana itu mengatakan mereka tidak akan menghadiri pertemuan berikutnya di Jenewa yang dijadwalkan pada tanggal 8 Februari jika gencatan senjata tidak bisa bertahan.
Pemerintah Kota Surabaya mencanangkan gerakan 1000 hari pertama kehidupan di Balai Pemuda Surabaya, Rabu, sebagai upaya untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi di Surabaya. Laporan selengkapnya disampaikan Petrus Rizki dari Surabaya, Jawa Timur.
Gerakan 1000 hari pertama kehidupan menjadi dasar Dinas Kesehatan Kota Surabaya mengajak seluruh masyarakat, khususnya pasangan muda, untuk memperhatikan kesiapan dan kesehatan ibu hamil. Pada tahun 2016, angka kematian ibu melahirkan di Surabaya mencapai 28 kasus, sedikit mengalami penurunan dari tahun 2015 yang mencapai 39 kasus kematian. Kematian ibu melahirkan banyak disebabkan oleh pendarahan serta tekanan darah tinggi saat melahirkan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya, Febria Rahmanita, mengatakan pendampingan dan pembinaan akan diberikan kepada para calon pengantin mulai jelang pernikahan, kehamilan, sampai memiliki anak hingga usia 2 tahun, sehingga kematian ibu melahirkan dapat dicegah atau diminimalisir.
Mulai dari calon pengantin sampai dia punya anak umur 2 tahun. Dia diberi pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, bagaimana dia nanti pada saat ibu hamil. Pada hamil dia harus menjaga kesehatan dia dan anaknya di dalam kandungan. Kemudian setelah lahir dia harus menyusui 6 bulan ASI eksklusi sampai umur 2 tahun dia tetap diberi ASI.
Pendampingan juga diberikan dengan menyiapkan bidan dan dokter untuk memantau dan memastikan kesehatan ibu hamil. Dinas Kesehatan Kota Surabaya, kata Febria, telah mendata 315 calon pengantin dan calon ibu hamil yang bersedia mengikuti program 1000 hari pertama kehidupan.
Jadi satu bidan mendampingi 3 orang ibu hamil. Kemudian ibu hamil itu juga mendapat donor dari 4 orang, ya, karena kan yang kasusnya banyak perdarahan itu. Jadi satu ibu hamil didampingi 4 pendonor. Nah, kemudian orang per orang ke rumah, bidan ke rumah, para dokter ke rumah.
Ibu rumah tangga di Surabaya, Dian Fitriani, mengatakan mempersiapkan kehamilan dengan mengetahui kondisi kesehatan sangat penting dilakukan untuk mencegah resiko kehamilan yang dapat berdampak pada kematian ibu melahirkan. Selain itu, asupan makanan yang bergizi dan dibutuhkan oleh ibu hamil perlu diperhatikan untuk menghasilkan anak yang sehat dan cerdas.
Kita kan juga bersalah ya, misalnya rutin ya. Jadi tahunya kita darahnya tekanannya tinggi ya dari cek berkala itu. Jadi bisa diminimalisir nanti efeknya apa waktu kelahiran. Dan intinya satu, jangan stres. Kalau stres tuh nanti tubuh itu nggak bisa bekerja sama bayi, yang akhirnya bisa terjadi jantungnya berdetak cepat atau hal-hal abnormal lainnya.
Persiapan kehamilan menjadi penting dilakukan karena berkaitan dengan mempersiapkan generasi penerus bangsa di masa mendatang. Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini mengatakan persiapan generasi penerus bangsa yang unggul dan sehat dapat dipersiapkan sejak dini, salah satunya dengan memperhatikan kualitas gizi makanan bagi ibu hamil maupun bayi.
Seringkali kita nggak mempedulikan gitu, kita hanya ngomong cari uang, kemudian uangnya untuk beli rumah, kita nggak memperhatikan bahwa misalkan kita lagi hamil itu ada yang harus diperhatikan untuk masa depan anak-anak itu. Mulai dia nanti ke depan IQ-nya seperti apa, kecerdasan intelektualnya seperti apa, kemudian fisiknya seperti apa, sebelumnya bisa direncanakan. makan itu.
Risma memastikan akan memperhatikan kualitas gizi makanan bagi anak usia di bawah 8 tahun dengan memberikan asupan makanan berbahan dasar ikan untuk meningkatkan kecerdasan dan kesehatan anak.
Saya coba menunya dirubah, jadi ada sebagian ikan gitu. Ini kan tahun ini 2017, itu kita juga memberikan makanan untuk anak PAUD. Jadi seminggu sekali kita berikan makanan untuk anak PAUD. Nanti kalau ini berhasil, saya akan tahun depan kita usulkan untuk makanan anak SD kelas 1, kelas 2. Sehingga di usia di bawah 8 tahun itu kita harapkan dia punya gizi yang bagus. Jadi nanti yang posyandu itu sama yang PAUD itu kita akan berbanyak ikan. Menunya kebanyak ikan, kemudian sayur dan buah.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizki melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Bahkan sebelum matahari terbit, benak seorang ibu selalu dipenuhi banyak pikiran. Menyiapkan sarapan pagi untuk keluarga, memastikan anak memiliki bekal makanan, merencanakan belanja, dan membersihkan rumah hanyalah beberapa di antaranya. Tak heran, peran yang tidak mudah dijalani ini membuat banyak di antara mereka mengalami insomnia. Insomnia yang satu ini biasanya bukan jenis yang umum dialami banyak orang atau biasa disebut onset insomnia atau sulit jatuh tertidur, melainkan sleep maintaining insomnia atau sulit mempertahankan tidur yang panjang. Lebih spesifik lagi, dalam kasus yang dialami banyak ibu adalah early morning awakening insomnia, alias bangun terlalu pagi dan sulit kembali tertidur. Tonya Thompson, ibu tiga anak yang tinggal di Fairfax, Virginia, adalah salah satu penderita insomnia ini. Dalam beberapa pekan terakhir, pukul 2 atau 3 pagi ia sudah terbangun dan sulit kembali tidur. Padahal katanya, kesibukan baru dimulai pukul 5 pagi.
I can see the clock from my bed. I'm really trying, like, don't look over there. Then I start thinking about how tired I'm going to be the next day.
Kondisi ini tentu tidak bisa dibiarkan berlarut-larut karena akan membahayakan kesehatan. Dan asal tahu saja, jenis insomnia yang satu ini paling sulit diatasi. Lantas, apakah jawabnya berusaha sekeras mungkin untuk kembali tidur? Dr. Jennifer Martin, pakar gangguan tidur dari Universitas California, Los Angeles, melarangnya.
Yeah, sleep is one of those things where the more effort you put into it, the further it runs away.
Bangun pagi terlalu dini diakibatkan perubahan jam tubuh seiring bertambahnya usia. Yang bisa Anda lakukan untuk mengatasinya, kata Martin, adalah cobalah tidur lebih malam. Kalaupun Anda mengantuk, coba bertahan untuk terus terjaga. Misalnya, dengan menonton TV sambil berdiri. Arif Budiman, VOA Washington.
...25 Januari 1942, Thailand sebagai negara boneka Jepang mendeklarasikan perang terhadap sekutu. Sebelumnya, saat pecah perang di Eropa pada bulan September 1939, Thailand menunjukkan sikap netral terhadap Prancis dan Inggris yang sedang membutuhkan dukungan untuk menghalangi Jepang memasuki daerah teritori mereka di kawasan Pasifik. Kedua negara Eropa tersebut telah mempunyai daerah jajahan di sekitar Thailand dan berharap Thailand akan mendukung usaha sekutu. Namun kemudian, Thailand mengambil sikap berlawanan, yaitu membina hubungan dengan Jepang dan bahkan memasukkan peta Thailand di masa depan sebagai Greater Thailand yang mencakup wilayah Tiongkok ke dalam buku pelajaran sekolah. Pada tanggal 8 Desember 1941, Jepang mengadakan pendaratan amfibi di pesisir Thailand. Jepang mendapat dukungan dari Perdana Menteri Thailand, Lang Pipul, yang mengambil alih kepemimpinan Thailand dan menjadikannya sebagai negara boneka Jepang.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Organisasi nirlaba mantan Presiden Amerika Jimmy Carter, Carter Center di Atlanta, Georgia, memimpin kampanye di seluruh dunia untuk memberantas sepenuhnya penyakit tropis terabaikan yang disebut Dracun Chuliasis. Wartawan VOA Ken Farabaugh baru-baru ini mewawancarai Carter untuk mendapat informasi terbaru mengenai pemberantasan penyakit yang lebih dikenal sebagai cacing Guinea itu dan perjuangannya melawan penyakit kanker. Selengkapnya disampaikan Made Yoni dalam segmen Sains dan Kesehatan.
Ketika mantan Presiden Jimmy Carter mengumumkan ia menderita kanker bulan Agustus 2015, ia menyampaikan harapannya yang paling penting.
Yeah, I'd like for the last guinea worm to die before I do.
Mantan Presiden Jimmy Carter mengatakan ia berharap cacing Guinea terakhir mati sebelum dirinya. Dalam wawancara dengan VOA 17 bulan setelah mengumumkan menderita kanker, Carter yang sekarang berusia 92 tahun mengatakan membuat kemajuan dalam perjuangan kesehatannya sendiri. Dan ia juga masih sangat memusatkan perhatian pada cacing guinea.
But I still have the same hope that I'll live longer than the last guinea worm.
Mantan Presiden Jimmy Carter mengatakan masih punya harapan yang sama bahwa ia hidup lebih lama daripada cacing guinea yang terakhir. Cacing guinea sebelumnya menjangkiti jutaan orang di 21 negara. Ditularkan lewat air minum yang terkontaminasi telur kecil yang membawa parasit itu, cacing guinea berkembang dalam tubuh manusia selama 1 tahun. Cacing itu kemudian keluar lewat luka pada kulit, menyebabkan rasa sakit luar biasa dan tidak nyaman bagi mereka yang terinfeksi. Tahun 2016, hanya 3 negara melaporkan kasus cacing guinea, Sudan Selatan, Ethiopia, dan Chad. Negara keempat, Mali, mengalaminya tahun 2015, tapi sekarang untuk pertama kalinya bebas dari parasit itu.
It means that you've had a 25% reduction in countries that have been reporting cases.
Dr. Frank Richard dari Carter Center mengatakan artinya ada pengurangan 25% pada jumlah negara yang melaporkan kasus-kasus itu. Sementara upaya pemberantasan sekarang dipusatkan pada negara-negara di mana masih ada parasit itu, jumlah keseluruhan kasus cacing guinea sedikit meningkat.
The difference between 22 cases last year and 25 this year is trivial.
Dr. Donald Hopkins, bekas direktur Carter Center, mengatakan perbedaan antara 22 kasus tahun lalu dan 25 kasus tahun ini tidaklah begitu besar. Carter mengatakan tantangan masih ada dalam menjangkau dan mempertahankan kehadiran di daerah-daerah di mana cacing guinea masih menginfeksi penderita yang tidak mengetahui mengidap penyakit itu.
I think we're making good progress at it, but those last few cases in any kind of eradication program are always the most severely problematic.
Mantan Presiden Jimmy Carter mengatakan kasus-kasus terakhir itu dalam program pemberantasan apapun selalu yang paling bermasalah. Sementara Carter Center menghadapi perjuangan globalnya melawan cacing guinea, mantan Presiden Carter masih berjuang melawan kanker. Meskipun harapannya untuk mengalahkan hidup cacing guinea belum terrealisasi, mantan Presiden itu yakin bahwa Carter Center dan mitranya masih mencapai tujuan memberantas sepenuhnya penyakit cacing guinea itu.
Juru bicara Gedung Putih, Sean Spicer, hari Senin berjanji bahwa pemerintah baru ini tidak bermaksud untuk berbohong kepada media. Pernyataan itu disampaikan setelah perselisihan antara Presiden Donald Trump dan wartawan yang ditugaskan meliputnya pada hari pertama pemerintahannya. Laporan wartawan VOA, Jim Malone, selengkapnya disampaikan Eva Masireva dalam segmen Amerika Kini.
Dengan sikap yang tidak terlalu konfrontatif, juru bicara Gedung Putih, Sean Spicer, melangsungkan konferensi pers dan tanya-jawab pertama hari Senin.
Good afternoon, everyone.
Ini dilangsungkan 2 hari setelah Spicer menuding media telah sengaja melaporkan secara salah jumlah massa yang menghadiri pelantikan presiden pada hari Jumat, termasuk klaim-klaim yang bertentangan tentang foto dan perkiraan tidak resmi tentang jumlah massa yang hadir. Hari Senin, wartawan secara terang-terangan menanyakan kepada Spicer apakah ia dan pemerintah Trump akan bicara secara jujur.
Yes, I believe that we have to be honest with the American people. I think sometimes we can disagree with the facts. There are certain things that we may not fully understand when we come out, but our intention is never to lie to you, Jonathan.
Spicer bersikuku pada pernyataan bahwa pelantikan Trump adalah acara yang paling banyak disaksikan orang sepanjang masa, termasuk mereka yang menonton melalui televisi dan internet. Perselisihan soal jumlah massa yang hadir itu sebelumnya disampaikan sendiri oleh Presiden Trump ketika ia berkunjung ke markas CIA hari Sabtu.
I made a speech. I looked out. The field was, it looked like a million and a half people. They showed a field where there were practically nobody standing there.
Trump juga menggunakan kesempatan itu untuk mengecam keras media.
I have a running war with the media. They are among the most dishonest human beings on earth.
Keprihatinan tentang klaim pemerintah Trump itu meningkat hari Minggu ketika penasihat Trump, Kellyanne Conway, berupaya menangkis kecaman tersebut dalam acara Meet the Press di stasiun televisi NBC.
You're saying it's a falsehood, and they're giving Sean Spicer, our press secretary, gave alternative facts to that.
Analis politik Michael Barron mengatakan sejumlah tokoh konservatif memahami meningkatnya ketegangan antara pemerintah Trump dan pers.
I think many people in the press think that Trump is a dangerous and potentially dictatorial character. I think those fears are overwrought, but I think there are things to be concerned about there as well.
Seorang analis lainnya, Larry Sabato, yang berbicara lewat Skype mengatakan kepada VOA, para pendukung Trump telah sejak lama curiga pada media-media mainstream.
As always, as we learned during the campaign,
Trump's followers will believe absolutely anything he says, and if they don't, they simply don't care.
Dan Spicer hari Senin mengakui bahwa para pendukung Trump agaknya masih marah atas liputan kampanye presiden tahun lalu.
I think over and over again there's this constant attempt to undermine his credibility and the movement that he represents, and it's frustrating.
Sikap yang tidak terlalu konfrontatif yang ditunjukkan Spicer hari Senin dan tekadnya untuk selalu jujur bisa meredakan ketegangan dalam awal hubungan media dan presiden ke-45 Amerika itu.
Film Split yang disutradarai M. Night Shyamalan melebihi perkiraan dan berhasil menjuarai box office Amerika akhir pekan lalu. Selengkapnya disampaikan Vina Mubtadi dalam info film.
Film thriller psikologis karya M. Night Shyamalan, Split, mengejutkan box office Amerika dengan menghasilkan sekitar 40,2 juta dolar selama akhir pekan inaugurasi Presiden Amerika. Meskipun banyak orang yang memusatkan perhatian mereka pada pelantikan hari Jumat dan aksi unjuk rasa perempuan hari Sabtu, Split berhasil menjual tiket 2 kali lipat dari perkiraan dan mengalahkan film-film lainnya.
Never seen a case like this before. 23 identities live in Kevin's body. Who are you? Help me get out of here, Hedwig.
Are you trying to trick me? I'll tell on you.
Aren't you the clever one?
An individual with multiple personalities can change their body chemistry with their thoughts.
Someone's coming for you.
Who's coming?
Film produksi Universal Pictures itu kembali memadukan Shyamalan, sutradara The Sixth Sense, dengan para pakar film horor berbiaya rendah dari Blumhouse Productions. Split, yang dibintangi James McAvoy, dibuat dengan biaya kurang dari 10 juta dolar.
Get on your knees! You have 3 seconds to comply! 1! 2! 3!
If you wanted me back, you could have just asked me.
Duduk di posisi kedua adalah film aksi sequel yang dibintangi Vin Diesel, Triple X The Return of Xander Cage, dengan penghasilan 20 juta dolar. Itu adalah film ketiga dalam trilogi dan yang pertama dalam 12 tahun.
I need a mathematician that can look beyond the numbers.
Catherine was the gal for that.
Don't embarrass me.
You're a computer at NASA.
You let women handle that sort of thing.
Oh, yes. They let women do some things at NASA, Mr. Johnson. And it's not because we wear skirts. It's because we wear glasses.
Film teratas pekan lalu, drama Hidden Figures, kini merosot ke posisi ketiga dengan penghasilan sekitar 16,3 juta dolar.
Winter Jazz Festival di New York baru saja berakhir. Yang menarik dari festival ini tidak saja menjadi ajang hadirnya musisi jazz baru, tetapi juga wahana menyampaikan ketidakadilan sosial dan masalah-masalah dalam masyarakat. Selengkapnya disampaikan Eva Masireva dalam Info Musik.
Lebih dari 130 musisi dan kelompok musik meramaikan Winter Jazz Festival yang kali ini diselenggarakan di kota New York. Selama 6 hari, para penikmat jazz dimanjakan dengan kehadiran para musisi dari berbagai aliran musik, termasuk penyair dan penulis komposisi musik yang mengatakan mereka mendapat banyak ilham dengan menikmati kepiawaian para musisi berimprovisasi. Tahun ini menarik perhatian banyak kalangan karena tidak saja menjadi ajang kehadiran para musisi baru, tapi juga wahana menyampaikan kritik sosial atas fenomena yang terjadi dalam masyarakat. termasuk fenomena kekhawatiran yang muncul di sebagian warga Amerika pasca kemenangan dan kemudian pelantikan Presiden Donald Trump. Festival ini secara khusus juga memberi anugerah penghargaan pada pianis dan komposer handal Thelonious Monk yang senantiasa menghadirkan karya luar biasa bersama bandnya antara lain Peter Bernstein Monk Trio, The Criss Cross Trio, dan Jason Moran and the Bandwagon. Saya Fomis Reva, VOA Washington. On my tongue, ripping all my wrongs. Now my battle's to the cross. I surrender every breath, prepared to lose it all. I rise for the win, I rise for the fall. What you gonna claim, the beginning or end? Are you born to die? Are you born again? Yin, yang, yin, people seem pretty young thing. Eyes bright. Demikian siaran bagian pertama VOA Washington. Jangan kemana-mana dulu, kami akan kembali sejenak lagi. Inside out, let your spirit transform. To another funky sister. Yeah, huh. We fight the battle side by side. We die for one another. Huh. Yeah. From a sister to another funky sister. We live, we love, we ride, we die for one another.
Dari Washington, inilah VOA.
Selamat malam pendengar Indonesia dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami siaran petang VOA untuk hari ini, Rabu 25 Januari 2017. Saya harap Anda dalam keadaan sehat sejahtera mendengarkan berbagai informasi yang kami pancar luaskan langsung dari ibu kota Amerika, termasuk berita-berita dunia. Di antaranya, Hong Kong bantah Tiongkok terlibat penyelidikan 9 kendaraan militer Singapura yang disita. Presiden Trump siapkan keputusan bangun tembok perbatasan dengan Meksiko dan hentikan penerimaan pengungsi. Serangan terhadap hotel di Somalia tewaskan 10 orang. Malam ini, teknisi Al Santos bersama produser Lia Johannes telah menyusun sederetan laporan menarik untuk Anda yang mudah-mudahan berguna, dan inilah cuplikannya.
Lebih spesifik lagi, dalam kasus yang dialami banyak ibu adalah early morning awakening insomnia, alias bangun terlalu pagi dan sulit kembali tertidur.
Hari Senin, wartawan secara terang-terangan menanyakan kepada Spicer apakah ia dan pemerintah Trump akan bicara secara jujur.
Yes, I believe that we have to be honest with the American people. I think sometimes we can disagree with the facts.
Sebelum semua itu, ikutilah berita dunia bersama Arif Budiman dan saya sendiri, Adriana Sundiring.
Selamat malam, diplomat tertinggi Korea Utara yang membelot ke Korea Selatan mengatakan ia memutuskan meninggalkan negaranya karena ia tidak ingin anak-anaknya menjalani kehidupan yang sengsara di negara asal mereka. Tae Yong-ho, mantan wakil diplomat Korea Utara untuk Inggris di London mengatakan, Rabu, kedua putranya adalah salah satu dari sejumlah alasan ia datang ke Korea Selatan tahun lalu. Tae mengatakan kedua putranya itu sering diolok-olok teman-teman mereka di London karena situasi di tanah air mereka. Ia akhirnya menceritakan kebenaran pahit mengenai Korea Utara kepada kedua anaknya itu. Ia menyimpulkan kedua anaknya akan menjalani kehidupan yang sengsara saat pulang ke tanah airnya karena mengetahui kebenaran itu. Ia mengatakan kekecewaannya mengenai pemimpin Kim Jong-un adalah alasan lain ia membelot.
Kepala Pabean Hong Kong mengatakan Beijing tidak terlibat dalam penyelidikan 9 kendaraan militer Singapura yang ditahan di wilayah yang dikuasai Tiongkok itu. Komisioner Roy Tang, Rabu, mengatakan departemennya bertindak hanya berdasarkan Undang-Undang Hong Kong ketika menyita ke-9 kendaraan militer itu bersama sejumlah peralatan lainnya. Tang mengungkapkan itu satu hari setelah pemerintah Hong Kong mengatakan kendaraan-kendaraan tersebut akan dikembalikan ke Singapura. Kendaraan tersebut dikapalkan pulang lewat Hong Kong setelah latihan militer di Taiwan sewaktu disita November lalu. Para analis berspekulasi bahwa penyitaan tersebut mengisyaratkan ketidaksenangan Beijing atas pendirian Singapura menyangkut klaim wilayah Tiongkok di Laut Cina Selatan dan menyangkut Taiwan yang dianggap Beijing bagian dari wilayah Tiongkok.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Tim SAR Rabu berhasil menemukan lebih banyak mayat dari reruntuhan hotel yang dihantam salju longsor di Italia 18 Januari lalu. Korban tewas kini dipastikan 23 orang, sementara 6 lainnya masih dinyatakan hilang. Perdana Menteri Italia Paolo Gentiloni akan memberikan keterangan di parlemen Rabu mengenai usaha yang digelarnya dalam menghadapi serangkaian gempa, salju longsor yang mengguncang Italia Tengah dalam beberapa pekan terakhir, termasuk memberi keterangan mengenai tragedi yang dialami Hotel Rio Piano. Sejauh ini operasi SAR di sekitar hotel itu masih berlanjut.
Italia juga mengerahkan tim-tim tanggap darurat dalam operasi yang tanpa henti dalam menanggapi sejumlah insiden terkait bencana gempa dan salju. Dalam insiden terpisah, sebuah helikopter SAR menabrak gunung ketika berusaha menyelamatkan seorang pemain ski yang cedera akibat longsor salju. Kecelakaan itu menewaskan kedua pilotnya, tiga anggota tim SAR, dan pemain ski yang berusaha diselamatkan.
Presiden Amerika Donald Trump bersiap mengeluarkan keputusan yang memerintahkan pembangunan tembok sepanjang perbatasan dengan Meksiko dan memberlakukan larangan sementara mengenai siapa saja yang bisa masuk ke Amerika Serikat. Prediksi itu disampaikan sejumlah pejabat pemerintah dan pakar imigrasi. Trump diperkirakan akan menandatangani keputusan pertamanya terkait imigrasi Rabu dalam kunjungannya ke Departemen Keamanan Dalam Negeri. Langkah-langkah itu sejalan dengan janji kampanyenya untuk memperkokoh keamanan nasional. Ia berulang kali berjanji Meksiko akan membayar biaya pembangunan tembok itu. Trump bahkan mengatakan kepada Kongres pada awalnya akan mengotorisasi pembangunan tembok itu dengan biaya pemerintah Amerika sendiri dan pemerintah Meksiko kelak akan membayarnya. Meksiko telah berulang kali menyatakan tidak akan membayar pembangunan tembok itu. Presiden Meksiko, Enrique Peña Nieto, dijadwalkan akan mengunjungi Gedung Putih pekan depan. Orang-orang yang paham dengan imigrasi mengatakan Trump saat ini juga sedang mempertimbangkan pembekuan proses penerimaan pengungsi selama 4 bulan, termasuk pembekuan visa selama sedikitnya 30 hari untuk pemeriksaan ulang bagi mereka yang berasal dari Irak, Iran, Libya, Suriah, Somalia, Sudan, dan Yaman. Trump dalam kampanyenya sering mengecam program pemerintah Amerika terkait penerimaan pengungsi. Ia mengatakan Amerika tidak mengetahui pasti apa dan siapa mereka. Dia juga pada awalnya mengusulkan larangan masuk orang-orang dari negara-negara Muslim, namun kemudian dikecam keras dan belakangan mengubah pendiriannya. Ia mengatakan larangan itu hanya berlaku bagi negara-negara yang memiliki kaitan dengan terorisme. Gedung Putih di bawah pemerintahan Barack Obama mengatakan prioritas pemerintah adalah melindungi rakyat Amerika, sementara juga membantu mereka yang terpaksa mengungsi akibat perang terorisme dan ketidakstabilan politik.
Sekelompok militan meledakkan bom mobil dan menyerbu sebuah hotel di ibu kota Somalia Rabu. Serangan itu menewaskan sedikitnya 10 orang dan melukai banyak lainnya. Para pejabat dan dinas ambulans mengatakan mereka memperkirakan jumlah korban tewas akan meningkat. Serangan itu terjadi di Hotel Tayah di Mogadishu yang terletak dekat gedung parlemen Somalia. Kelompok Al-Shabaab yang pernah melakukan serangan serupa terhadap hotel-hotel dan instalasi penting di kota itu mengaku bertanggung jawab pada situs internetnya.
Pemerintah Irak mengatakan pasukan keamanannya telah merebut sepenuhnya Mosul Timur dari kelompok ISIS lebih dari 100 hari setelah perang untuk membebaskan Mosul dimulai Oktober lalu. ISIS kini terdesak ke Mosul Barat dan telah kehilangan kontrol atas 5 jembatan yang melintasi Sungai Tigris, Universitas Mosul, dan kompleks reruntuhan Nineveh. Prestasi besar ini dicapai berkat Persatuan Rakyat Irak dan dukungan mereka terhadap pasukan keamanan, kata Perdana Menteri Haider Al-Abadi. Kini saya mengajak pasukan kita yang berani untuk segera membebaskan seluruh Mosul. Al-Abadi memuji apa yang disebutnya usaha kepahlawanan Angkatan Darat negara itu. Polisi juga pasukan kontraterorisme serta para pejuang Pasmerga dan relawan. Ini prestasi monumental yang tidak hanya bagi pasukan keamanan Amerika, tetapi juga semua rakyat, maksud kami pasukan keamanan Irak dan rakyat Irak.
Anda dapat mengirim email kepada kami di
voaindonesia@voanews.com.
Rusia, Turki, dan Iran telah sepakat untuk membentuk mekanisme guna memantau gencatan senjata di Suriah setelah pembicaraan perdamaian 2 hari di Kazakhstan dengan para pejabat pemerintah dan pemberontak Suriah. Tetapi seperti dilaporkan oleh koresponden VOA Daniel Shreff dari Astana, ibu kota Kazakhstan, oposisi Suriah skeptis terhadap Rusia dan Iran karena kedua negara itu mendukung Damaskus dalam konflik. Laporan selengkapnya disampaikan Utami Husin.
Rusia, Turki, dan Iran telah menyepakati sebuah rencana untuk memperkokoh gencatan senjata di Suriah yang ditengahi oleh kedua negara itu pada bulan Desember lalu, serta untuk menemukan solusi politik bagi konflik yang telah berlangsung selama 6 tahun. Namun, pemerintah Suriah yang didukung oleh Rusia dan Iran menyambut perjanjian tersebut dan telah menyatakan akan melanjutkan serangan militer terhadap pemberontak di luar kota Damaskus. Bashar al-Ja'afari adalah perunding pemerintah Suriah. Dia mengatakan,
"So the issue here is not about..."
Jadi masalahnya di sini bukan tentang siapa yang senang dan siapa yang tidak senang. Tetapi karena pada akhirnya kami mencapai konsensus yang disebut komunike akhir atau deklarasi akhir yang disepakati oleh semua pihak.
Sejauh ini belum ada rincian yang dirilis dan mekanisme trilateral itu ditanggapi dengan skeptis oleh kelompok yang mewakili beberapa pemberontak Suriah yang didukung oleh Turki. Delegasi pemberontak menolak pembicaraan langsung dengan pemerintah Suriah. Isam Al-Rais adalah juru bicara Tentara Suriah Merdeka atau FSA, Front Selatan. Dia mengatakan,
"We are always skeptical about such countries."
Kami selalu skeptis terhadap negara-negara ini. Maksud saya, terutama Iran dan yang pasti Rusia. Tetapi kali ini kami harap bahwa Rusia akan mengambil peran yang berbeda.
Perjanjian trilateral itu dicapai di samping upaya PBB dalam bentuk penyelenggaraan perundingan di Jenewa untuk menyelesaikan konflik di Suriah. Noah Bonsi dari International Crisis Group, sebuah organisasi independen nirlaba internasional yang berkomitmen untuk mencegah dan menyelesaikan konflik, mengatakan,
"Did we just witness here in Kazakhstan the beginning of a new diplomatic..."
Apakah kita hanya menyaksikan di sini di Kazakhstan awal dari panggung diplomatik baru yang berbeda dari yang Jenewa? Atau ini semata-mata menjadi semacam pengantar untuk menggairahkan pembicaraan Jenewa? Atau sesuatu di antaranya? Saya kira ini lebih mungkin merupakan sesuatu di antaranya.
Para peserta memperingatkan bahwa proses perdamaian itu menghadapi rintangan yang cukup besar. Staffan de Mistura adalah utusan khusus PBB untuk Suriah. Dia mengatakan,
"Expecting the international community to actually come up with a miracle..."
Mengharapkan komunitas internasional untuk benar-benar melahirkan mukjizat dalam konteks seperti ini, dan Dewan Keamanan yang pendapatnya terbelah sebenarnya tidak adil menyebutnya kegagalan. Tetapi sebaliknya, ini merupakan tantangan.
Pihak pemberontak dalam pembicaraan di Astana itu mengatakan mereka tidak akan menghadiri pertemuan berikutnya di Jenewa yang dijadwalkan pada tanggal 8 Februari jika gencatan senjata tidak bisa bertahan.
Pemerintah Kota Surabaya mencanangkan gerakan 1000 hari pertama kehidupan di Balai Pemuda Surabaya, Rabu, sebagai upaya untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi di Surabaya. Laporan selengkapnya disampaikan Petrus Rizki dari Surabaya, Jawa Timur.
Gerakan 1000 hari pertama kehidupan menjadi dasar Dinas Kesehatan Kota Surabaya mengajak seluruh masyarakat, khususnya pasangan muda, untuk memperhatikan kesiapan dan kesehatan ibu hamil. Pada tahun 2016, angka kematian ibu melahirkan di Surabaya mencapai 28 kasus, sedikit mengalami penurunan dari tahun 2015 yang mencapai 39 kasus kematian. Kematian ibu melahirkan banyak disebabkan oleh pendarahan serta tekanan darah tinggi saat melahirkan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya, Febria Rahmanita, mengatakan pendampingan dan pembinaan akan diberikan kepada para calon pengantin mulai jelang pernikahan, kehamilan, sampai memiliki anak hingga usia 2 tahun, sehingga kematian ibu melahirkan dapat dicegah atau diminimalisir.
Mulai dari calon pengantin sampai dia punya anak umur 2 tahun. Dia diberi pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, bagaimana dia nanti pada saat ibu hamil. Pada hamil dia harus menjaga kesehatan dia dan anaknya di dalam kandungan. Kemudian setelah lahir dia harus menyusui 6 bulan ASI eksklusif sampai umur 2 tahun dia tetap diberi ASI.
Pendampingan juga diberikan dengan menyiapkan bidan dan dokter untuk memantau dan memastikan kesehatan ibu hamil. Dinas Kesehatan Kota Surabaya, kata Febria, telah mendata 315 calon pengantin dan calon ibu hamil yang bersedia mengikuti program 1000 hari pertama kehidupan.
Jadi satu bidan mendampingi 3 orang ibu hamil. Kemudian ibu hamil itu juga mendapat donor dari 4 orang, ya, karena kan yang kasusnya banyak perdarahan itu. Jadi satu ibu hamil didampingi 4 pendonor. Nah, kemudian orang per orang ke rumah, bidan ke rumah, para dokter ke rumah.
Ibu rumah tangga di Surabaya, Dian Fitriani, mengatakan mempersiapkan kehamilan dengan mengetahui kondisi kesehatan sangat penting dilakukan untuk mencegah risiko kehamilan yang dapat berdampak pada kematian ibu melahirkan. Selain itu, asupan makanan yang bergizi dan dibutuhkan oleh ibu hamil perlu diperhatikan untuk menghasilkan anak yang sehat dan cerdas.
Kita kan juga bersalah
ya, misalnya rutin ya. Jadi tahunya kita darahnya tekanannya tinggi ya dari cek berkala itu. Jadi bisa diminimalisir nanti efeknya apa waktu kelahiran. Dan intinya satu, jangan stres. Kalau stres tuh nanti tubuh itu nggak bisa bekerja sama bayi, yang akhirnya bisa terjadi jantungnya berdetak cepat atau hal-hal abnormal lainnya.
Persiapan kehamilan menjadi penting dilakukan karena berkaitan dengan mempersiapkan generasi penerus bangsa di masa mendatang. Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini mengatakan persiapan generasi penerus bangsa yang unggul dan sehat dapat dipersiapkan sejak dini, salah satunya dengan memperhatikan kualitas gizi makanan bagi ibu hamil maupun bayi.
Seringkali kita nggak mempedulikan gitu, kita hanya ngomong cari uang, kemudian uangnya untuk beli rumah, kita nggak memperhatikan bahwa misalkan kita lagi hamil itu ada yang harus diperhatikan untuk masa depan anak-anak itu. Mulai dia nanti ke depan IQ-nya seperti apa, kecerdasan intelektualnya seperti apa, kemudian fisiknya seperti apa, sebenarnya bisa direncanakan itu.
Risma memastikan akan memperhatikan kualitas gizi makanan bagi anak usia di bawah 8 tahun dengan memberikan asupan makanan berbahan dasar ikan untuk meningkatkan kecerdasan dan kesehatan anak.
Saya coba menunya dirubah, jadi ada sebagian ikan gitu. Ini kan tahun ini 2017 itu kita juga memberikan makanan untuk anak PAUD. Jadi seminggu sekali kita berikan makanan untuk anak PAUD. Nanti kalau ini berhasil, saya akan tahun depan kita usulkan untuk makanan anak SD kelas 1, kelas 2. Sehingga di usia di bawah 8 tahun itu kita harapkan dia punya gizi yang bagus. Jadi nanti yang posyandu itu sama yang PAUD itu kita akan berbanyak ikan. Menunya kebanyak ikan, kemudian sayur dan buah.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizki melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Bahkan sebelum matahari terbit, benak seorang ibu selalu dipenuhi banyak pikiran. Menyiapkan sarapan pagi untuk keluarga, memastikan anak memiliki bekal makanan, merencanakan belanja, dan membersihkan rumah hanyalah beberapa di antaranya. Tak heran, peran yang tidak mudah dijalani ini membuat banyak di antara mereka mengalami insomnia. Insomnia yang satu ini biasanya bukan jenis yang umum dialami banyak orang atau biasa disebut onset insomnia atau sulit jatuh tertidur, melainkan sleep maintaining insomnia atau sulit mempertahankan tidur yang panjang. Lebih spesifik lagi, dalam kasus yang dialami banyak ibu adalah early morning awakening insomnia, alias bangun terlalu pagi dan sulit kembali tertidur. Tonya Thompson, ibu tiga anak yang tinggal di Fairfax, Virginia, adalah salah satu penderita insomnia ini. Dalam beberapa pekan terakhir, pukul 2 atau 3 pagi ia sudah terbangun dan sulit kembali tidur. Padahal katanya, kesibukan baru dimulai pukul 5 pagi.
I can see the clock from my bed. I'm really trying, like, don't look over there. Then I start thinking about how tired I'm going to be the next day.
Kondisi ini tentu tidak bisa dibiarkan berlarut-larut karena akan membahayakan kesehatan. Dan asal tahu saja, jenis insomnia yang satu ini paling sulit diatasi. Lantas, apakah jawabnya berusaha sekeras mungkin untuk kembali tidur? Dr. Jennifer Martin, pakar gangguan tidur dari Universitas California Los Angeles, melarangnya.
Yeah, sleep is one of those things where the more effort you put into it, the further it runs away.
Bangun pagi terlalu dini diakibatkan perubahan jam tubuh seiring bertambahnya usia. Yang bisa Anda lakukan untuk mengatasinya, kata Martin, adalah cobalah tidur lebih malam. Kalaupun Anda mengantuk, coba bertahan untuk terus terjaga. Misalnya, dengan menonton TV sambil berdiri. Arif Budiman, VOA Washington.
Januari 1942, Thailand sebagai negara boneka Jepang mendeklarasikan perang terhadap sekutu. Sebelumnya, saat pecah perang di Eropa pada bulan September 1939, Thailand menunjukkan sikap netral terhadap Prancis dan Inggris yang sedang membutuhkan dukungan untuk menghalangi Jepang memasuki daerah teritori mereka di kawasan Pasifik. Kedua negara Eropa tersebut telah mempunyai daerah jajahan di sekitar Thailand dan berharap Thailand akan mendukung usaha sekutu. Namun kemudian Thailand mengambil sikap berlawanan, yaitu membina hubungan dengan Jepang dan bahkan memasukkan peta Thailand di masa depan sebagai Greater Thailand yang mencakup wilayah Tiongkok ke dalam buku pelajaran sekolah. Pada tanggal 8 Desember 1941, Jepang mengadakan pendaratan amfibi di pesisir Thailand. Jepang mendapat dukungan dari Perdana Menteri Thailand, Lang Pipul, yang mengambil alih kepemimpinan Thailand dan menjadikannya sebagai negara boneka Jepang.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Organisasi nirlaba mantan Presiden Amerika Jimmy Carter, Carter Center di Atlanta, Georgia, memimpin kampanye di seluruh dunia untuk memberantas sepenuhnya penyakit tropis terabaikan yang disebut dracunculiasis. Wartawan VOA Ken Farabau baru-baru ini mewawancarai Carter untuk mendapat informasi terbaru mengenai pemberantasan penyakit yang lebih dikenal sebagai cacing Guinea itu dan perjuangannya melawan penyakit kanker. Selengkapnya disampaikan Made Yoni dalam segmen Sains dan Kesehatan.
Ketika mantan Presiden Jimmy Carter mengumumkan ia menderita kanker bulan Agustus 2015, ia menyampaikan harapannya yang paling penting.
Yeah, I'd like for the last guinea worm to die before I do.
Mantan Presiden Jimmy Carter mengatakan ia berharap cacing Guinea terakhir mati sebelum dirinya. Dalam wawancara dengan VOA 17 bulan setelah mengumumkan menderita kanker, Carter yang sekarang berusia 92 tahun mengatakan membuat kemajuan dalam perjuangan kesehatannya sendiri. Dan ia juga masih sangat memusatkan perhatian pada cacing Guinea.
I still have the same hope that I'll live longer than the last guinea worm.
Mantan Presiden Jimmy Carter mengatakan masih punya harapan yang sama bahwa ia hidup lebih lama daripada cacing Guinea yang terakhir. Cacing Guinea sebelumnya menjangkiti jutaan orang di 21 negara. Ditularkan lewat air minum yang terkontaminasi telur kecil yang membawa parasit itu, cacing Guinea berkembang dalam tubuh manusia selama 1 tahun. Cacing itu kemudian keluar lewat luka pada kulit, menyebabkan rasa sakit luar biasa dan tidak nyaman bagi mereka yang terinfeksi. Tahun 2016, hanya 3 negara melaporkan kasus cacing Guinea, Sudan Selatan, Ethiopia, dan Chad. Negara keempat, Mali, mengalaminya tahun 2015, tapi sekarang untuk pertama kalinya bebas dari parasit itu.
It means that you've had a 25% reduction in countries that have been reporting cases.
Dr. Frank Richard dari Carter Center mengatakan artinya ada pengurangan 25% pada jumlah negara yang melaporkan kasus-kasus itu. Sementara upaya pemberantasan sekarang dipusatkan pada negara-negara di mana masih ada parasit itu, jumlah keseluruhan kasus cacing Guinea sedikit meningkat.
The difference between 22 cases last year and 25 this year is trivial.
Dr. Donald Hopkins, bekas direktur Carter Center, mengatakan perbedaan antara 22 kasus tahun lalu dan 25 kasus tahun ini tidaklah begitu besar. Carter mengatakan tantangan masih ada dalam menjangkau dan mempertahankan kehadiran di daerah-daerah di mana cacing Guinea masih menginfeksi penderita yang tidak mengetahui mengidap penyakit itu.
I think we're making good progress at it, but those last few cases in any kind of eradication program are always the most severely problematic.
Mantan Presiden Jimmy Carter mengatakan kasus-kasus terakhir itu dalam program pemberantasan apapun selalu yang paling bermasalah. Sementara Carter Center menghadapi perjuangan globalnya melawan cacing Guinea, mantan Presiden Carter masih berjuang melawan kanker. Meskipun harapannya untuk mengalahkan hidup cacing Guinea belum terrealisasi, mantan Presiden itu yakin bahwa Carter Center dan mitranya masih mencapai tujuan memberantas sepenuhnya penyakit cacing Guinea itu.
Juru bicara Gedung Putih, Sean Spicer, hari Senin berjanji bahwa pemerintah baru ini tidak bermaksud untuk berbohong kepada media. Pernyataan itu disampaikan setelah perselisihan antara Presiden Donald Trump dan wartawan yang ditugaskan meliputnya pada hari pertama pemerintahannya. Laporan wartawan VOA, Jim Malone, selengkapnya disampaikan Eva Masireva dalam segmen Amerika Kini.
Dengan sikap yang tidak terlalu konfrontatif, juru bicara Gedung Putih, Sean Spicer, melangsungkan konferensi pers dan tanya-jawab pertama hari Senin.
Good afternoon, everyone.
Ini dilangsungkan 2 hari setelah Spicer menuding media telah sengaja melaporkan secara salah jumlah massa yang menghadiri pelantikan presiden pada hari Jumat, termasuk klaim-klaim yang bertentangan tentang foto dan perkiraan tidak resmi tentang jumlah massa yang hadir. Hari Senin, wartawan secara terang-terangan menanyakan kepada Spicer apakah ia dan pemerintah Trump akan bicara secara jujur.
Yes, I believe that we have to be honest with the American people. I think sometimes we can disagree with the facts. There are certain things that we may not fully understand when we come out, but our intention is never to lie to you, Jonathan.
Spicer bersikuku pada pernyataan bahwa pelantikan Trump adalah acara yang paling banyak disaksikan orang sepanjang masa, termasuk mereka yang menonton melalui televisi dan internet. Perselisihan soal jumlah massa yang hadir itu sebelumnya disampaikan sendiri oleh Presiden Trump ketika ia berkunjung ke markas CIA hari Sabtu.
I made a speech. I looked out. The field was, it looked like a million and a half people. They showed a field where there were practically nobody standing.
Trump juga menggunakan kesempatan itu untuk mengecam keras media.
I have a running war with the media. They are among the most dishonest human beings on earth.
Keprihatinan tentang klaim pemerintah Trump itu meningkat hari Minggu ketika penasihat Trump, Kellyanne Conway, berupaya menangkis kecaman tersebut dalam acara Meet the Press di stasiun televisi NBC.
You're saying it's a falsehood, and they're giving Sean Spicer, our press secretary, gave alternative facts to that.
Analis politik Michael Baron mengatakan sejumlah tokoh konservatif memahami meningkatnya ketegangan antara pemerintah Trump dan pers.
I think many people in the press think that Trump is a dangerous and potentially dictatorial character. I think those fears are overwrought, but I think there are things to be concerned about there as well.
Seorang analis lainnya, Larry Sabato, yang berbicara lewat Skype mengatakan kepada VOA, para pendukung Trump telah sejak lama curiga pada media-media mainstream.
As always, as we learned during the campaign, Trump's followers will believe absolutely anything he says, and if they don't, they simply don't care.
Dan Spicer hari Senin mengakui bahwa para pendukung Trump agaknya masih marah atas liputan kampanye presiden tahun lalu.
I think over and over again there's this constant attempt to undermine his credibility and the movement that he represents, and it's frustrating.
Sikap yang tidak terlalu konfrontatif yang ditunjukkan Spicer hari Senin dan tekadnya untuk selalu jujur bisa meredakan ketegangan dalam awal hubungan media dan presiden ke-45 Amerika itu.
Film Split yang disutradarai M. Night Shyamalan melebihi perkiraan dan berhasil menjuarai box office Amerika akhir pekan lalu. Selengkapnya disampaikan Vina Mubtadi dalam info film.
Film thriller psikologis karya M. Night Shyamalan, Split, mengejutkan box office Amerika dengan menghasilkan sekitar 40,2 juta dolar selama akhir pekan inaugurasi Presiden Amerika. Meskipun banyak orang yang memusatkan perhatian mereka pada pelantikan hari Jumat dan aksi unjuk rasa perempuan hari Sabtu, Split berhasil menjual tiket 2 kali lipat dari perkiraan dan mengalahkan film-film lainnya. Film produksi Universal Pictures itu kembali memadukan Shyamalan, sutradara The Sixth Sense, dengan para pakar film horor berbiaya rendah dari Blumhouse Productions. Split, yang dibintangi James McAvoy, dibuat dengan biaya kurang dari 10 juta dolar. Duduk di posisi kedua adalah film aksi sequel yang dibintangi Vin Diesel, Triple X The Return of Xander Cage, dengan penghasilan 20 juta dolar. Itu adalah film ketiga dalam trilogi dan yang pertama dalam 12 tahun.
I need a mathematician that can look beyond the numbers.
Catherine is the gal for that.
Don't embarrass me.
You're a computer at NASA. They let women handle that sort of
thing. Oh, yes. They let women do some things at NASA, Mr. Johnson. And it's not because we wear skirts. It's because we wear glasses.
Film teratas pekan lalu, drama Hidden Figures, kini merosot ke posisi ketiga dengan penghasilan sekitar 16,3 juta dolar.
Winter Jazz Festival di New York baru saja berakhir. Yang menarik dari festival ini tidak saja menjadi ajang hadirnya musisi jazz baru, tetapi juga wahana menyampaikan ketidakadilan sosial dan masalah-masalah dalam masyarakat. Selengkapnya disampaikan Eva Masireva dalam Info Musik.
Lebih dari 130 musisi dan kelompok musik meramaikan Winter Jazz Festival yang kali ini diselenggarakan di kota New York. Selama 6 hari, para penikmat jazz dimanjakan dengan kehadiran para musisi dari berbagai aliran musik, termasuk penyair dan penulis komposisi musik yang mengatakan mereka mendapat banyak ilham dengan menikmati kepiawaian para musisi berimprovisasi. Tahun ini menarik perhatian banyak kalangan karena tidak saja menjadi ajang kehadiran para musisi baru, tapi juga wahana menyampaikan kritik sosial atas fenomena yang terjadi dalam masyarakat. Termasuk fenomena kekhawatiran yang muncul di sebagian warga Amerika pasca kemenangan dan kemudian pelantikan Presiden Donald Trump. Festival ini secara khusus juga memberi anugerah penghargaan pada pianis dan komposer handal Thelonious Monk yang senantiasa menghadirkan karya luar biasa bersama bandnya antara lain Peter Bernstein Monk Trio, The Criss Cross Trio, dan Jason Moran and the Bandwagon. Saya Fomis Reva, VOA, Washington.
Saudara pendengar, berakhir sudah pertemuan kita kali ini. Siaran Petang akan kembali mengudara esok pada jam yang sama. Tapi Anda masih dapat terus mengikuti perkembangan dunia lewat headline news VOA di radio-radio afiliasi kami. Saya Adriana Sembiring serta kerabat kerja lainnya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.